Yle Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa käydään kiinni viikon puhuttavimpiin kulttuuri- ja media-aiheisiin sekä arvokysymyksiin. Minä olen Ville Talola, tervetuloa kuulolle. Ja lämpimästi tervetuloa niin ikään tämän perjantain raati, suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistojohtaja Outi Hupaniittu.
Kiitos.
Professori Laura Kolbe.
No niin, iltapäivää.
Ja elokuva- ja televisiohistorian asiantuntija dosentti Jari Cedergren.
Hyvää iltapäivää minultakin.
No niin. Aloitamme performatiivisen taiteen analyysillä. Taiteilija Aku Meriläinen oli näyttänyt tänä syksynä osana Aalto-yliopistolla pitämäänsä valta- ja performatiivisuuskurssia taidekasvatuksen opiskelijoille itse itsestään kuvaamaan pornoelokuvan. 5 minuutin elokuvassa näytettiin taiteilijan masturbointia ja esineiden työntämistä peräaukkoon. Opiskelijoita oli informoitu videon sisällöstä ja osallistuminen oli vapaaehtoista. Aalto-yliopiston varadekaani ja kyseisen kurssin vastuuopettaja olivat kommenteissa vähän ympäripyöreitä, mutta älkäämme me olko. Mikä oli ensireaktionne tämän uutisen äärellä, arvon raatiin?
Ei mitään uutta auringon alla.
Ei, joo.
Aina modernismihän kuuluu tämä, että niin kun rajoja rikotaan kaikilla mahdollisilla tavalla ja taiteen tekijät ovat siinä olleet ehkä ahkerampia kuin monet muut loppujen lopuksi. Ja sitten tällaiset visuaaliset performatiiviset esitykset, jotka on yleistynyt viime vuosikymmeninä, ovat tietysti skandaalin kärjyisiä ja saavat suuria otsikoita. Se, että kuinka hyväksyttävää tai mukavaa se on, niin sekin on se, koska tavoitteena on yleensä jonkinlainen paheksunta. Tosi tämä opetustilanne tässä tuntuu sillä lailla erikoiselta, että niin kuin arvata saattaa, että varsinaista suostumuksesta huolimatta, niin ainakin joku vetää herneen nenänsä ja sitten alkaakin tällainen jahti päälle ja miten siinä sitten käykään näemme.
Muistan, kun nuorena opiskelijana oltiin Villa Lantessa Roomassa ja siihen kuului retki Pompeiin, joka niin kuin kaikki tietää on se kaupunki, joka hautautui laavan alle pari tuhatta vuotta sitten. Ja siellä sitten kuultiin, että hys, että täällä on semmoisia huoneita, joissa on niin kuin arkaluontoisia kuvia. No sitten jätimme, että mitä ihmeen arkaluontoisia kuvia. No sitten seuraavalla visiitillä päästinkin katsomaan, no siellä oli siis makuuhuoneessa oli yhdyntäkuvia ja tämmöisiä rakasteluun liittyvää kuvastoa piirretty sillä kauniilla pompeilaisella tyylillä. No sitten tultiin 1800-luvulle ja saksalaiset tai ties mitkä keski-eurooppalaiset arkeologit saapuivat sinne ja järkyttyivät tästä kuvastosta ja huoneet sinetöitiin ja munalukko päälle ja 100 vuotta ne oli kiinni, jolloin niin kuin nuori opiskelija ymmärsi, että sanossa seksuaalisuus, rakastelu, yhdyntä tai mikä nyt muu tahansa, niin länsimainen kulttuuri-ihminen paheksuu. No katsoin, vietin pienen hetken ja katsoin tämän taiteilijan kotisivuja. Hänhän on niin kuin vakavasti otettava artisti, joka ymmärrykseni mukaan pohtii inhimillisyyttä, ihmisyyttä, seksuaalisuutta. Ilmeisesti nämä identiteettikysymykset nousee siinä esiin, että kyllä kai tämä paketti oli vähän niin kuin tiedossa ja siitä oli informoitu.
Ja siitähän nimenomaan oli keskusteltu ja tämä mun mielestä on jotenkin niin kuin tälle meidän ajalle ilmeistä, että nykyisin keskustellaan, pohditaan sitä, että ok, tämmöistä on tulossa ja voi aiheuttaa epämukavia tunteita ja kuten tässäkin oli annettu mahdollisuus, että voi olla pois. Toki siinä on hankalaa, koska opettaja on aina valta-asemassa.
Ja on paineita olla läsnä.
Kyllä, nimenomaan, mutta niin kuin, että on kehitetty semmoisia ihania tapoja jollain tavalla niin kuin analysoida sitä tilannetta ja olla jotenkin niin kuin sillai etukäteen informatiivinen.
No yksi opiskelija piti tätä, ainakin yksi ilmoittautui tämän kokemuksen myötä, eli piti tätä teosta seksuaalisena häirintänä. Hän ei osallistunut siihen, tai ei, sitä ei ehkä tarina suoraan kerro, mutta hänet kuitenkin laitettiin tilanteeseen, missä hän joutuu tämmöisestä asiasta keskustelemaan ja vähintäänkin kuvittelemaan, mitä sitten muut ovat videolta nähneet. Mitä te tälle seksuaalisen häirinnän kokijalle sitten sanoisitte?
No kyllä kai se on oikeutettu kokemus, eihän me voida mennä ihmisten pään sisään. Toiset voi kokea sen vapauttavana, toiset voi kokea sen rohkaisevana ja toiset voivat kokea sen ahdistavana. Kyllä musta opiskelijoilla on oikeus omiin tunteisiinsa ja ennen kaikkea tärkeää, että niistä keskustellaan.
Niin, Ja ei muuta kuin sitten työterveyteen tai opiskelijaterveyteen käymään kertomassa, koska aina kun tällaisia ahdistavia kokemuksia tulee, niin ne pitää jollakin lailla yrittää hoitaa. Ja mä en tiedä, onko sitten iltapäivälehdet se keino, mutta...
Tai sosiaalinen media, jossa niin. Sitten vaikka tämä opiskelijoilla on musta aika hieno sellainen vertaistuki, että yleensä pienemmissä ryhmissä sit näitä asioita voidaan purkaa ja sitä opetustilannetta.
Nyt mä haluan sanoa, Yön, että tämä niin kuin ilmiönä, tätähän on ollut nyt, se on ollut siellä Lapin yliopistossa parikin kertaa jo, että yksittäinen opiskelija nousee sieltä ja alkaa vastustaa jotain luentotilannetta tai muuta huonoksi kokemansa asiaa. Ja jotenkin musta tuntuu, että tämä liittyy vähän tähän niin kuin samanlaiseen jopa poliittiseen ajatteluun, jossa niin kuin tietyltä näkökannalta vastustetaan joitakin ilmiöitä niin mahdottomasti, että tämä pitää tuoda sitten tämän kaltaisena julkisena protestina jatkuvasti esiin.
Mun mielestä siinä on se hyvä puoli, että siinä jollain tavalla myös sit niin kun on mahdollisuutta niin kun nostaa niitä tilanteita esille, kun pohdin omia 20-25 vuotta sitten yliopistossa kokemiani asioita. Siellä oli paljon semmoisia tilanteita, missä luento tai luennoitsija ei oli sellainen, että sitten ei menty sinne. Mut sitä enempää ei sitten niinku ollut niinku mahdollisuuksia vaikuttaa niihin tilanteisiin.
Se oli juuri näin. Tiedän omasta yliopistostakin eräitä tämmöisiä seksuaalisen ahdistelun tilanteita, josta sitä aika nopeasti tyttöopiskelijat olivat informoituja juuri näin. Ja sitten vältettiin mainittua opettajaa, mutta ei ollut kyllä työkalupakkia valittamiseen tai käsittelyyn. Et sitten aika kypsy onneksi ja musta on todella hienoa, että näistä asioista nyt puhutaan. Ja meillä yliopistolla on ihan selkeä tämmöinen lainausmerkeissä turvallisen tilan pyrkimys, eli rakentaa opetustilanteesta sen kaltaista, että ne eivät aiheuta ahdistusta tai epävarmuutta tai jotain muuta.
No nyt hyvät raatilaiset, kun teitä kuuntelen, niin siis millä lailla tämmöinen...
Haluatko, että me paheksutaan tällä?
No te voisitte vähän, siis sillä tasapainon vuoksi, koska siis no ihan tällä yleisesti ottaen tämmöinen suuri yleisö nostaa hieman kulmakarvojansa tämän aiheen ympärille. Ja toisekseen...
Siis puhutaan ammattikuntaisia.
Minä puhun vain omalla äänelläni, mutta siis, niin kuin, siis kysymykseni tässä on se, että jos me kerromme, että tämä on taidetta, niin onko meillä suurempi lupa rikkoa jotakin sellaisia rajoja kuin ilman tämmöistä leimaa siinä päällä? Kun Laura tässä viittaa, että on ollut henkilöitä, jotka selkeästi ylittävät joitakin rajoja omalla käytöksellään. Kuinka paljon tämmöinen taideleima antaa anteeksi tällaista käytöstä, kun se on taidetta tai se on performatiivista tai se on tarkoitus järkyttää? Jari.
Historiallisestihan tämä on ollut näin, että on annettu enemmän anteeksi. On saanut olla, on ollut näitä poikkeusyksilöitä tai jotakin muuta, jolle on niin kuin sallittu suurempi kirjotoimintaa maailmassa, mutta sellaistahan ei nykyään enää ole.
No niin, siis tämä moraalinen dilemma, mä ajattelin, että miten se selitetään tässä.
Mutta silti se, että jos me nyt ajatellaan tämmöistä ilmiötä kuin porno, niin kyllä täytyy olla aika kummallinen niin kuin taideopiskelija, joka menee sellaiselle kurssille ja eikä tietäisi niin kuin pornosta mitään, koska voi kuvitella silti, että 90, mä uskon, että yli 90% meistä ihmisistä on nähnyt joskus elämässään pornoa. Mä olen ollut elokuvasensuuritutkija, joten mä olen
niin kuin annoksesi tässä tällä saralla
joutunut siihen tutustumaan.
Ja siis taiteeseenhan kuuluu myös semmoinen, että taiteen kautta voi niin kuin turvallisemmin lähestyä asioita, jotka tuntuvat itselle kiusallisilta tai vaikeilta tai ahdistavilta ja pelottavilta. Kaiken tämmöisen tunteen mä otan hyvin mielelläni taiteen kautta vastaan verrattuna, että sen ottaisi jostakin muualta. Eli se on myös semmoinen niin kuin keino kokea ja niin kuin mennä kohti niitä tunteita.
Kulttuurisesti hyväksyttävämpää. Kuitenkaan tässä ei ole mitään niin kuin lapsipornoa tai rikosta tai raiskausta tai jotakin tämän kaltaista. Että hän on itse oman operaationsa kohde. Jos me mietitään niin kuin taiteen historiaa, niin tämä bohemia kulttuurisena ilmiönä on liittynyt taidepiireihin sieltä Pariisista alkaen ja levinnyt sitten meillekin, missä taiteilija siellä on niin kuin uudenlaisen elämäntavan kokeilua, johon usein kuuluu seksuaalinen kokeilevuus, alkoholit, ehkäpä huumeet ja kun nämä pannaan yhteen pakettiin, niin kyllä
syntyy
heti
taidetta.
Syntyy mieleen 60-luku vaikkapa. Nyt tuli, ei ole ensimmäistä kertaa. Niin.
Tulee mieleen tosiaan elokuvasensuurin historiasta. Elokuvasensuuria ei varsinaisesti ole, niin Nykyään tällaisia taideteoksia tai mitä tahansa julkaistavia teoksia, niin rikoslakihan ne määrittelee, että mikä, kun tulit maininneksi lapsiporno ja sen eläinseksi ja kaikki tällaiset, niin se on rikoslain suoraan pykälissä ja silloin sitä käsitellään oikeudessa, että mä en tiedä, että onko se tämä meidän paheksunta, onko se sitten eettistä tai moraalista paheksuntaa, niin kuinka paljon se edesauttaa muuta kuin sitä, että luontokatoa lisätään tuhoamalla paperia ja somebittejä.
Paheksumme sitä.
Siis performatiivisuudella taiteessa on pitkä historia. Eräänlainen stara, nykyisin 77-vuotias serbialainen Marina Abramović. Hänellä oli tosi rajujakin teoksia. Hän tuotta noin, niin siinä oli tämmöistä kaikenlaista viiltelyä, tällaista, että yleisö sai tehdä mitä tahansa. Sinällään tämä taidemuotona tai tämmöisenä performatiivisena esittävänä.
Shokeeraavana.
Niin se ei sinällä ole. Mä haluan silti kysyä vielä tämmöisen kysymyksen yleisön palvelijana. Paljon käydään keskustelua taiteen rahoituksesta, kulttuurin rahoituksesta. Tämä taiteilija Aku Meriläinen oli saanut Koneen säätiöltä tukea 76 000 euroa tämmöisen Nakuramba-nimiseen projektiinsa, jonka osana ilmeisesti nämä videoteokset ovat myös syntyneet. Yksittäinen säätiö saa tietysti lahjoittaa rahansa mihin haluaisi, no kellekään nokan koputtamista, mutta joku voisi sanoa, että tämä 76 000 euroa oli nyt pois jonkun toisen taiteilijan taskusta. Ja sitten kun tiedetään, että niukkuutta on pelkästään tällä kentällä jaossa, niin minkälainen kulttuuripoliittinen puheenvuoro tuli nyt sivuoven kautta esitetyksi Aku Meriläisen toimesta tähän näin, että tämäkö on sitä taidetta, mitä ilman jäämme, jos kulttuuria ei tueta?
Joo, kyllä musta Koneen säätiöllä on aivan täysi valtuus tukea minkälaista tieteellistä taiteellista toimintaa se katsoo kulloinkin tarpeelliseksi tukea. Siellähän on asiantuntijalausunnot pohjalla, se on pitkä prosessi, se on kilpailtua rahaa. Ja tietysti ehkä nyt tässä tämä Koneen linkki tähän Elokapinan rahoittamiseen ja sitten tulee tämä niin kuin kuorrutuksena, niin on jälleen pohjana siihen, että saamme paheksua, jos vaan paheksua halutaan. Eli hyvä, että taidetta tuetaan. Mun mielestä on hienoa, että tämmöistenkin keissien kautta me joudumme pohtimaan taiteen merkitystä yhteiskunnassa. Että ottaisin hatun päästä ja sanoisin, että kiitos Koneen säätiön lisää tällaista.
En ehdottomasti näin. Kone tekee niin rohkeita valintoja, ennakkoluulotonta. Hyvin moninaista, hyvin monipuolista perustutkimuksesta hyvinkin uuteen ja erikoiseen, joten suuri kiitos siitä.
Joo.
Vielä itsekin sanoisin sen verran, että kannattaa ensin odottaa, että se on valmis se työ ja sitten aletaan vasta haukkumaan sitä.
Sitten aletaan paheksua.
Kyllä. Sitten aletaan paheksua.
Mainita, jatketaan eteenpäin. Kulttuuri Ykkösen ensimmäinen perjantaistudion ensimmäinen aihe nyt sitten taputeltu ja siirrytään seuraavaan. Olti Hupaniittu. Mistä viikon uutisesta haluat, että keskustelemme seuraavaksi?
Mä oon valinnut omaksi aiheekseni tämän tällä viikolla lanseeratun Nytkiksen tutkimuksen tai tämmöisen raportin, jossa käsitellään miesten suhtautumista naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Siitähän on paljon kohdistu tällä viikolla, koska siinä on aika hätkähdyttäviä ne tulokset. Ensinnäkin se, että positiivisena 90% miehistä on sitä mieltä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin. Mutta niin kuin ihmiset, niin tämä tuloksetkin on sisäisiä ristiriitoja täynnä, niin siellä on sitten kuitenkin niin, että nuoret, alle 35-vuotiaat miehet, niin heistä joka neljäs on sitä mieltä, että nainen voi ansaita väkivallan. Haluaisin kysyä kanssaraatilaisilta, että yllättikö näissä tuloksissa jokin ja jos yllätti, niin mikä?
No täytyy ehkä sanoa, että en taas halua paheksua nyt yhtään mitään, koska se on epärakentavaa. Mutta tulipa mieleen pari vuotta sitten, kun kirjailija Sofi Oksanen jossakin televisio-ohjelmassa Tanskassa, kun se nyt oli, lohkeni lausumaan tämmöisen lauseen, että suomalaiset miehet lyövät. Silloin mulla niin kuin kihahti hattuun, koska en oikein niin kuin jaksa tämmöistä yleistämistä, että suomalaiset on sitä tai miehet on tätä, koska sehän ei pidä paikkaansa. Me liikutellaan semmoisia stereotypioita, jotka tuottaa niin kuin pelkistettyä ja yksinkertaistettua mustavalkoista tietoa. Ja sitten jotenkin rohkenin jollakin palstalla vähän kritisoida, että minun lähipiirissäni tiedän monia suomalaisia miehiä, jotka eivät lyö, että mitä tämmöisten stereotypioiden kanssa tehdään ja silloin joku toimittajakunta hyökkäsi mun kimppuun, että yritätkö sinä rajoittaa Sofi Oksasen sananvapautta? Mm-hmm. Mä sanoin, että no en tietenkään yritä, mutta onhan mullakin vapaus sanoa jotakin. Ja tämä jätti niin kuin semmoisen jäljen, että aina kun sanotaan, että suomalaiset miehet on sitä tai tätä, suomalaiset naiset on jotain kolmatta ja neljättä, niin mä en niin kuin usko siihen, koska tämmöisillä tutkimuksilla on joku tarkoituksenhakuinen viestintä. Ja ehkä seuraava kysymys olisi ollut, että rakastatteko lähimmäistänne niin kuin itseänne, niin silloin saataisiin ehkä vähän erilaiset vastaukset. Eli tämä kysely ei musta oikeastaan nyt todista yhtään mitään muuta kuin, että sillä on joku tilaaja ja tilaajalla on joku tarkoitus. Ja koska olen historioitsija, niin haluan lähdekriittisesti pohtia, että mitähän tässä nyt taustalla oikein onkaan.
Jari.
Varmasti tilastotieteessä ja näidenkin tutkimusten kysymyksen asetteluissa ja niiden tulkinnoissa on sellaisia asioita, että vasta-argumentteja voitaisiin esittää. Mutta lähtökohtana tämä tilanne se, että näyttää siltä, että 9% ei missään tapauksessa hyväksy naisiin kohdistuva väkivaltaa, niin on ehkä sellainen odotettu tulos. Että mä en tiedä, että onko, jos tämä virhemarginaali, mikä sallitaan näissä, on jotain 2,5-3. Ehkä. Sitten se lukuhan aika hyvä ja se vastaa meidän arkikokemusta. Että sitten tulee nämä tarkennetut kysymykset aina, että onko tämä perheväkivaltaa, onko tämä jotain muuta väkivaltaa. Sitten sana, jota en ole kertaakaan nähnyt näissä lehtiartikkeleissa tai muussa tässä on, että mustasukkaisuutta ei mainita kertaakaan siinä. Ei mainita mielenterveysongelmia, ei mainita alkoholismia, ei mainita sotatraumoja. Ei mainita niin kuin paljon muitakaan kulttuurisia asioita, uskonnollisia rajoituksia, joka koskee aika paljon kaikkea muutakin. Varsinkin näitä, kun silloin kun nämä tutkimukset menee tänne asenne- tai piiloasenne, jossa esimerkiksi kysytään, että vaikuttaa, antaako, ansaitseeko, oli muutenkin aika huono kysymys termi, mutta ansaitsetko nainen jotakin sen takia, että hän pukeutuu tai käyttäytyy jollakin, niin tämähän viittaa suoraan tällaiseen niin kuin uskonnolliseen hyvin ahdasmieliseen kotiympäristöön tai muualle, josta tämä tulee. Se, että kylillä huudellaan, sitten, että lasketaanko tämä huuteluväkivallaksi. Paljon semmoisia, jotka vaikuttaa näihin prosentteihin, paljon sen ristiriitaisuudet tulee
kysyn
siis.
Kysyn teiltä, sieltä. Raati, tässä kohdassa tämmöisen vähän mediakriittisen kysymyksen. Minkä vuoksi, kun tässä, niin kuin Outi sanot, niin 90% tosiaan tämän kyselytutkimuksenkin mukaan miehistä tuomitsee kaiken naisiin kohdistuvan väkivallan. Ja sitten siinä oliko se viidennes vai neljännes jonkun tietyn ikäisistä, vähän nuoremmista, tarkka sanamuoto oli jotenkin sillä, että
voi ansaita heihin kohdistuvan.
Kiitos tästä näin. Minkä vuoksi mediassa meni läpi tämä negatiivinen ja vähän kyseenalainenkin kärki, koska tämmöinen ansaitseminen voidaan tulkita, sen kysymyksen sisään ja asettelun sisään voidaan ikään kuin laittaa aika monta eri tulkintaa, että mistä kulmasta sitä kukin ajattelee.
Siitä saa otsikon. Ja mun mielestä siinä on myös ehkä semmoinen niin kuin hyvä puoli, että siitä saa totta kai niin kuin räväyttävän otsikon. Sillähän mennään. Mutta mun mielestä esimerkiksi nämä kaksi, tämä 90% jotka on sitä mieltä, että on väärin. Ja sitten on tämä melkein neljännes, joiden mielestä nainen voi ansaita väkivallan. Niin mun mielestä se on niin kuin, siinä mielessä mielenkiintoinen rinnastus, että se niin kuin saa ajattelemaan just sitä, mitä Jarikin mainitsi, että on niin kuin niitä piiloajatuksia tai semmoiset, on semmoinen asia, yksi asia, mikä sama ihminen sanoo yhdellä tavalla ja toinen toisella tavalla, niin se voi ehkä herättää meitä ajattelemaan sitä vähän niin kuin syvällisemmin, että miten me kohdataan niitä erilaisia tilanteita. Ja sitten pohtia myös sitä, että onko se, mitä se väkivalta on ja mitä siihen liittyy, jolloin niin kuin pystyy pääsemään kiinni siihen, että mitä ne on ne mekanismit, mitä kaiken tämän taustalla on.
Ihan varmasti arvokas. Mä vielä muuten tähän sanon täydennykseksi sen, että Helsingin Sanomissa Annika Mutanen tähän puuttui tähän kyselytutkimuksessa, vähän niin kuin Laura, mitä tässä sanoit, että mennäänpäs nyt lähteelle ja katsotaan se kriittisesti. Tässä on niin kuin taustana myös sellainen, että Väestöliitolla on ollut suhteellisen tuore tutkimus, perhebarometri, ja sen mukaan miehet kokevat parisuhteessa enemmän väkivaltaa kuin naiset. Ja tämä oli tulos, joka heitä itsensä hämmästytti, että voiko olla.
Nykyisessä parisuhteessa. Vai nykyisessä parisuhteessa? Siinähän oli jopa niin kuin nostettu se esille, että kun se perhebarometri kysyy vain, että oletko kokenut nykyisessä parisuhteessasi väkivaltaa, niin se viittaa siihen, että naiset todennäköisimmin lähtevät väkivaltaisesta parisuhteesta kuin miehet.
Ja ehkä naisilla on erilaisia keinoja hoitaa parisuhteen kriisejä, ei nyt ensimmäisenä ehkä nyrkeillä, vaan sellainen klassinen nalkuttaminen on esimerkiksi tämä.
Tässä ei itse asiassa väkivaltaa eroteltu ollenkaan, onko kyse fyysisestä tai henkisestä.
Tai henkisestä, juuri. Ja naisethan ovat, me olemme usein ehkä jotenkin verbaalisesti sensitiivisempiä, että osaamme niin kuin löytää ne kipupisteet, joilla sanoilla voi sivaltaa lähes yhtä ikävästi kuin sitten fyysisesti. Mutta mä niin kuin toivoisin, että tämmöisissä keskusteluissa sen sijaan, että taas paheksutaan ja taas koetaan moraalipaniikkia ja taas huudetaan, että voi voi, niin mentäisiin katsomaan niitä yhteiskunnan syvärakenteita, jotka mahdollisesti aiheuttavat sitä väkivaltaa. Tosiasia on, että suomalainen yhteiskunta on ollut hyvin väkivaltainen. Meillä on sisällissodat ja sotakokemukset ja hyvin nopeat maaltamuutot. Meillä on kai eniten aseita Euroopassa Yhdysvaltojen ja Jemenin jälkeen. Et meillä on paljon kulttuurisessa itseymmärryksessämme piirteitä, jotka niin kuin vaalivat tämmöistä militaristis-väkivaltaista, ehkä maskuliinista kulttuuria. Ja mun toiveeni olisi, että lähdettäisiin vähän avaamaan näitä ei syitä, vaan sitä pintaa, jota nyt tässä kaunistellaan.
Ja Annika Mutanen myös esitti tämän toiveen, että kun hän sanoi, että pitäisi olla kriittinen tällaista tutkimusta koskien, niin hän sanoi, että se ei ole ongelman väheksymistä päinvastoin. Jos miesten asenteista ja ajatuksista halutaan todella tietää niitä, pitää tutkia kunnolla. Mm.
Ja ehdottomasti mäkin olisin toivonut tähän näin, niin samat kysymykset, mutta naisille esitettyinä.
No, aivan.
Hyvä.
Eli tämä on niinku vaan sitä, että tässähän on mieletöntä, että tässä niinku julkaistiin nämä käppyrät, datat kaikkinensa, tai siis niinku nämä kaaviot niistä, jotta sitä voidaan niinku hyödyntää myös muilla tavoin ja niinku vertailla eri lailla saatuja vastauksia.
Se on hyvä näkökulma, Outi, jos tämä kysymysasettelu olisi ollut sillä lailla, että jos naisilta olisi kysytty, että suhtautuvatko ymmärtäväisesti miesten kokemaan väkivaltaa, että se on itse aiheutettua jollakin lailla, niin minkälainen se kyselytulos olisi ollut? Mä luulen, että prosentteja olisi siinäkin ihan kerrytetty.
Ikävä kyllä.
Jari, oliko sulla vielä tähän jotakin?
No ei oikeastaan mitään muuta kuin, että just näihin kysymysten tarkkuuteen, että onko tämä, kun Outi puhui tuossa entistä parisuhteesta, monet naiset lähtee pois entistä parisuhteesta, koska ne kokee siellä väkivaltaa ja uusi mies onkin parempi. Aina ei käy niin. Mutta samoin tuolla on myös, että puhutaan, että onko vuoden aikana tapahtunut tai 5 vuoden aikana. Totta kai näihin tulee vähän erilaisia vastauksia. Ja varsinkin, jos siihen liittyy tämä väkivallan. Mä en mielellään sano, näiden yhteydessä aina puhutaan siltä, että määrittelen väkivalta. Okay. Mutta tässä on vähän pakko puhua, koska mä katsoin sieltä, niin siellä oli töniminen tai haukkuminen tai muut. Että se oli laskettu samanarvoiseksi kuin nyrkillä lyönti. Niin ei se oikein. Kyllä pitäisi pystyä erottelemaan tällainen fyysinen väkivalta noissa kysymyksissä ja vastauksissa. Mä en tiedä, vastaisiko ihmiset jotenkin epärehellisemmin, mutta aika harva on jäänyt tulla tönimättä ja se ei vastaa näitä prosentilukuja millään lailla.
Vedetäänkö tämä aihe yhteen toteamalla, että kysymys on hyvä, etsimme edelleen vastauksia.
Kysymme lisää.
Haluamme lisää tietoa. Joo.
Arvoisat kuulijat, tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio ja sen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Mukana ovat raatilaisena arkistojohtaja Outi Hupaniittu, professori Laura Kolbe, elokuvatutkija Jari Cedergren, minä olen Ville Talolla. Ja kun tiedosta äsken puhuttiin, sitten on ihan luontevaa siirtyä tuonne uskon puolelle välillä piipahtamaan. Laura Kolbe, sinun aiheesi on tässä seuraavana käsiteltävänä. Mistä puhutaan ja pohjustatko sinä vähän vai pohjustanko minä?
No varmaan voidaan molemmat tehdä tämmöistä ryhmätyötä.
Puhutaan vuorotellen, mutta epäilläkään.
Joo, näin on justiinsa. Joo, no tässä jälleen kun on tätä nyt paheksumissyksyä tässä vietetty, niin yksi paheksuminen nyt on liittynyt siihen, sanotaan niin kuin tämmöiseen uskontokietoutuviin teemoihin, josta nyt on saatu sitten esimakua, että mitä uskontoa koulussa saa olla. Että saako nyt Händelin Messias-oratorioita esittää tai saako seurakunnan kuoro tulla sinne lauleskelemaan. Ja jos tulee, niin mitä tapahtuu sitten sellaisille, jotka eivät ole niin kuin uskossaan kovin vakaita, ovatko he oikeutettuja korvaukseen tai saako
he eri
täyttää.
Uskoisia. Mä voin tässä kohtaa tiivistää. Siis tässä Hämeenlinnassa koulu joutui pulittamaan korvauksia uskonnottomalle oppilaalle siitä, että hän ilman ennakkovaroitusta joutui hengellisen musiikin konserttiin. Pekka Simojoki-niminen gospel-muusikko oli siellä vierailulla ja lauloi pääsiäisaiheisia lauluja ristiinnaulitsemisesta. Ja sitten Kirkkonummella tosiaan koulu peruutti konsertin barokkimusiikkikonsertin, jossa oli osia Händelin Messias-oratoriosta, vedoten siihen, että siinä on uskonnollinen sisältö. Ja nämä on nyt ne keissit, mitkä tässä taustalla vaikuttavat, kun me keskustelemme tästä uskonnon asemasta.
No joo, mä oikeastaan nyt ei nämä keissit niinkään kiinnosta sinänsä, ne nyt on ne, mitkä on julkisuudessa, mutta se ilmiö siellä taustalla, että miten uskonnosta on yhtäkkiä tullut joku semmoinen ihmeellinen piikkisika tässä yhteiskunnassa, jonka koetaan sisältävän jotakin omituisuutta, josta vanhempien opettajien, koulujen ja muiden instituutioiden tulee suojella lapsia. Ja mä katson niin kuin uskontoa tämmöisenä eurooppalaisen kulttuurin pitkäkestoisena ilmiönä, joka kerta kaikkiaan nyt vaan on siellä meidän rakenteessa. Se on meidän visuaalisessa kulttuurissa, se kirkko on edelleen siellä keskellä kylää. Ja sitten katsoin, että mitä se uskonto oikein niin kuin on meidän kirkkomme määritelmän mukaan arkisessa elämässä. Usko ihmistä rakastavaan luojaan voi näkyä rakkauden tekoina, joita usko synnyttää. Usko konkretisoituu valintoina, pyrkimyksinä vastuulliseen ja kestävään elämään ja toisen ihmisen huomioon ottamiseen.
Näin teologina voin sanoa tuohon, että aamen.
Mutta hei, mä kysyn vielä, että siis se tärkein kysymys tässä on, että jos me nyt niin kuin ruvetaan ulkoistaan uskonto joksikin tämmöiseksi ihmiselle vieraaksi ilmiöksi, niin mitä tulee tilalle? Kysymys on siis ihmisen hengellisen tarpeen.
Tuossa on Laura jo aika monta. Otetaan se pihkisika nyt tähän pöytään ensiksi. Outi.
Mä jotenkin ehkä sillä niin kuin haluaisin nähdä sen tämän semmoisen niin kuin moninaisempana kysymyksenä. Että se, että niin kuin tämä esimerkiksi herätyskristillinen konsertti, mistä ei ollakaan informoitu vanhemmille ja sitten siellä yhtäkkiä ollaan. Sitten toisessa päässä on tämä meidän hyvin kristillinen kulttuuri, jossa me kaikki, vaikka kuinka olisimme uskonnottomia, niin pohjimmiltaan meillä on hyvin evankelis-luterilainen kasvatus, koska siinä piirissä me on kasvettu. Eli se ei ole niin kuin kaikki sitä samaa. Ja se, että nyt tällä hetkellä niin kuin uskonnoista koulussa valitetaan tai jossain muissa tilanteissa, niin meillä oli se eroa kirkosta -buumi, mikä jatkuu edelleen. Mutta sitten taas toisaalta koulut on ihan hirvittäviä kamppailunkenttiä. Kaikesta koulussa olevasta valitetaan. Kasvisruuasta ja seksuaalivalistuksesta ja evoluutioteoriastakin. Eli niin kuin, ja sehän kuuluu sillä tavalla myös semmoiseen niin kuin oikeusvaltioperiaatteeseen, että voimme valittaa ja katsotaan, mitkä valituksista menee lävitte. Ja sitten se, että kyllähän siellä koulussakin saa jopa sitä tiukkaa herätyskristillistä tykitystä pistää menemään, kunhan siitä on informoitu etukäteen.
No niin, teologina maalistuneempana sellaisena minä haluan edelleen tähän piikkisidaan tähän
sanotko
pöytään.
Vielä aamen?
Mä rupes kadottaa vähän, kun mä ajattelin, että joku valittaa sit siitä, että onko sinne joku uskovainen toimittaja päästetty. Se on yksityisasia tämä, mutta teologina tieteellisen metodin hyväksyvä ja tätä kautta asioita kysyvä se piikkisika siinä pöydässä. Mä nimittäin keksin kyllä syitä, minkä vuoksi uskonto näyttäytyy takaperoisena, jos muut ette keksi. Mutta Jari, keksitkö sinä?
No, mä tässä itse asiassa Heikki Pursiaista lainaa, kun hän oli Twitterissä tämän tiivistänyt tosi, tosi nätisti kolmeen kohtaan, mutta yksi länsimaisen kulttuurin tärkeimmistä kehityskulusta on ollut nimenomaan irtaantuminen kristiuskosta, kirkon ja valtion erottaminen, uskonnollisen maailmankuvan korvaaminen tieteellisellä ja niin edelleen. Tämä on ihan yhtä tärkeää kuin kristilliset vaikutteet. Toiseksi, uskonnon yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ja historiallinen merkitys pitää toki opettaa koululaisille. Tämä on kuitenkin täysin mahdollista toteuttaa yhteiskuntaoppiin taideaineiden ja historian tunneilla, eikä vaadi osallistumista uskonnollisiin menoihin. Ja tämähän on se tulkinta, mikä on koulu, tai mikä opetushallitus, mikä se nykyään onkaan nimeltään, ne vaihtuu niin kovaa. Ja sitten kolmas asia, että silloin kun on kysymys tämmöistä kulttuurihistoriallista, musiikillista esityksestä esimerkiksi, niin hullu ateistia ei ole, että se haluaa sen kiellettävä.
Mä nyt annan muutaman piikin siihen piikkisikaan kuitenkin, tai nyppäsen tähän, koska siis kyllähän monille ihmisille esimerkiksi kirkon nurja tai vähintäänkin sekava suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin ja heidän parisuhteisiinsa, niin vierottaa aika monia tavan ihmisiä siitä, että mitä ihmettä tässä uskonnossa on keitettynä, koska se jollakin lailla kääntää maailman ihan näkökulman ihan toiseen asentoon kuin mitä useimpien ihmisten semmoinen arkikokemus kääntäisi. Nämä on niitä piikkejä, jotka mä löytäisin, Laura, vastaukseksi, että mikä siinä sitten on semmoista myrkyllistä.
Toki ja yhdyn tähän itsekin näitä moderneja aikoja tutkineena, niin näen toki, että niin sanottu modernisaatio, josta länsimainen yhteiskunta on ylpeä, niin se on pitänyt aina sisällään irtiottoja aatteellisia, kulttuurisia, sosiaalisia, taloudellisia, kaikesta siitä, mikä mielletään konservatiiviseksi. Ja meillä Euroopassa kirkko, tietysti ennen kaikkea katolinen kirkko ja osin omammekin, on kokenut näitä herätysliikkeitä, joilla niin kuin herätetään ajattelemaan irti siitä olemassa olevasta. Mutta oikeastaan mua kiinnostaa niin kuin tämä hengellisyys siis. Ehkä se liittyy vanhenemiseen, että sitä nyt vaan niin kuin jossakin kirkossa tai kirkkomusiikin äärellä kokee. En ole millään tavalla uskonnollinen, enkä katso edustavani nyt minkään kirkkokunnan ääntä, mutta mä edustan ihmistä, joka kaipaa jotakin hengellistä kokemusta. Ja sitä nyt ei ihan yhteiskunta, sosiologian oppikirjojen lukeminen, terveisiä nyt vaan sinne Pursiaiselle, niin ei ehkä kuitenkaan ole sitten se lääke, jolla sitä hengellisyyden tarvetta hoidetaan. Ja jollakin tavalla se, että lapselle, joka käy koulua, niin olkoon nyt se koulun tehtävä opettaa tätä yhteiskuntamme monikirjoisuutta. Ja nimenomaan se, että ihminen ei ole vaan kone, jota ravitaan ja jolle työnnetään sosiologian oppikirja käteen vähän rakenteita opiskelemaan. Vaan me pohditaan näitä elämän ja kuoleman kysymyksiä ja siinähän se kirkon paikka on niin kuin ollut olemassa. Ja jos ei ole sitä hengellistä
niin kysytkö sä, että mitä tilalle?
Siis niin, mitä tilalle? Okay. Millä me täytyy? Sitten tulee niitä pornovideoita sinne. Ja, niin.
Kyllä mä nyt jotenkin näkisin, että sen hengellisen kokemuksen, että ei se nyt niin kuin koulu ja oppitunti ole se välttämättä se paikka, missä se oppilaalle tulee tarjota se hengellinen kokemus. Siinä vaiheessa, kun ollaan lapsia, niin vanhemmat ovat siinä aika vahvasti linjaamassa, että minkälaisia kokemuksia haetaan. Ja sitten vähän myöhemmin, niin jokainen rupeaa itsekin jo päättämään, että mistä niitä hakee. Eikä niin, että opetussuunnitelman varjolla lykätäänkin sitten vähän virreveisuuta ja kadotuksen saarnaa.
Joo, eihän se ole koulutehtävä. Mutta kyllä, muistan tyttönormaalisiossa meidän aamuavaukset alkoi aina virrelauluilla. Se oli ensimmäinen kirja, joka saatiin vielä 60-luvun lopulla. Eikö se nyt?
80-luvulla veisattiin ihan reippaasti. Juuri vielä näin. Menemään.
Mä soitin Isokynä Lindholmia.
Soititko? No niin, siinä tapahtui se.
No nyt kun ollaan tässä paheksumisen
syväjuonteessa.
Niin, paheksummeko vai emmekö, niin ymmärrämmekö me tätä koulujen ratkaisuja? Siis mä nyt ehkä tästä Kirkkonummen koulusta, kun se vetää tämän hengelliseksi, mahdollisesti hengelliseksi tulkittavan sisällön pois, niin mä ymmärrän sitä kautta, että jos tässä on joku koulu saanut yhdelle oppilaalle 1 500 € maksettavaksi ja siellä on 50, en tiedä mikä koulu on, tiedä paljonko siellä on elämän ET-opiskelijoita siinä, niin, mutta jos on 50 ja kaikki haluaa tuon saman summan, niin se on 75 tonnia sitten koulun tarvikebudjetista pois, niin eikö tämäkin
eikä
ohjaa?
Loppua näy,
niin,
ei loppua näy.
Tämähän ohjaa tietysti myös tällaisia ratkaisuja.
Mutta toisaalta taas sitten esimerkiksi tässä Hämeenlinnan tapauksessa, niin siinähän oli 3 valitusta samalla, mistä vaan yksi meni lävitse. Ja toisesta sanottiin, että tässä on nyt vähän huomautuksen paikka ja kolmannessa ei ollut edes sitä. Eli myöskin niin kuin sit semmoista vähän realismia siihen peliin, että se, että joku tekee valituksen, niin ei ole mikään maksatusautomaatti.
Joo, sepä.
Tietysti tässä ihmetytti myös se, että koulu ei ollut ikään kuin ottanut, koulu keksi niin myöhään tämän, eli Messialla se on jotenkin, anteeksi vai sinne koulupäin, se on vähän irvokasta, että tätä ei ole keksitty. Ja se oli varmaan se syy, että ei ollut aikaa enää kysyä niin lähellä tilaisuutta, niin kuin kaikilta näitä 50-100, kuinka paljon niitä nyt olisi
eikö
ollut.
Eikö niillä joku sähköinen appi, millä laitetaan päivittäin?
No, eikö se Vilma toimi?
Nehän ei koskaan toimi näissä asioissa.
Uskallanko mä kysyä vielä tämän?
En käy elokuvissakaan sen takia enää.
Uskallanko kysyä tämän kysymyksen ympärillä vielä, että jos nyt tässä aika yleisesti ajateltiin, että ihan höhlä ratkaisu, niin kuin Händel ja Bach. No missä se raja sitten menee?
No siinähän on se nimenomaan se uskonnon harjoittaminen, että silloin kun siinä mennään tunnustukselliselle puolelle, niin sehän se on linjattu sellaiseksi, että
mutta
sitä ei ilman.
Mutta sellaisenahan he lukivat tämän Händelin Messias-oratorion suoraan Uuden testamentin tekstiä.
No mutta siinähän se meni vähän pieleen.
Niin
se
siinä, niin.
Että me ollaan aika sensitiivisiä tässä tulkinnassa.
Niin, ja missä on se raja, on no, se tietysti se kysymys edelleen tämän jälkeen.
Itse asiassa siinähän on aika selkeät rajoitukset asetettu 1990-luvun alussa, joita koulut voivat noudattaa järkeä, käyttäen maalaisjärkeä, niin kuin aikoinaan sanottiin, Laura sanoi varmaan, että
maailman epämääräisen rajan muuten tuo maalaisjärjen käyttö.
Mutta
sitimaalaisjärki.
Että ehkä jätetään nyt se klassinen musiikki rauhaan siellä.
Maailma tuli tämän verran valmiiksi tämän kysymyksen.
Saatiin nyt vähän paheksua.
Eiks niin?
Näin tällä kertaa.
Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Outi Hupaniittu, Laura Kolbe ja Jari Cedergren ovat raadissa. Minä olen Ville Talola. Ja Jari, seuraavaksi sinun aiheesi. Ihan tuoretta dataa tältä päivältä.
Tältä päivältä Tiedebarometri 2024, Esa Luostari, se ei kun Esa Väliverrosen johtamana on jälleen ilmestynyt. Noin parin vuoden välein kysytään suomalaisista erilaista luottamuksista ja uskomuksista joihinkin asioihin ja instituutioihin ja muuna ja mihinkä, mistä tietoa etsitään. Ja kaikkia tällaisia meitä jatkuvasti joka päivässä elämässä niin kuin mietityttäviä asioita. Lopputulos näytti pääsisin puoli aika hyvältä, eli tieteeseen uskotaan Suomessa paljon enemmän kuin Saksassa. Saksassa 59%, Suomessa 72%, Ruotsissa vähän enemmän, 75%. Mutta siellä oli sitten yllättäviä eroja puoluekantojen mukaisesti.
Mulla oli korkeimmat luvut, mutta kerro vaan. Sano.
Joo, eikö näitä lukuja mäkin olen nähnyt yli 80.
Semmoisen minä näin. Joo.
No okei, mutta ei sillä niin väliä itse asiassa. Näissä on virhemarginaali näissäkin olemassa. Että
10% virhemarginaalia operoidaan.
joku näistä nimenomaan tipahti tämä luottamus joihinkin tutkimustyyppeihin. Sen 10%, ja siihen kiinnitettiin huomiota. Mutta joka tapauksessa tilanne näyttää periaatteessa hyvälle, mutta se, että ollaan siirtymässä kuitenkin esimerkiksi näiden uskomusten kannattajien määrä kasvaa jonkun verran. Vaihtoehtotieteen suosio näyttää hiljalleen, varovasti, mutta hiljalleen noin trendinomaisesti näissä barometreissa kasvanut. Luonnontiede on ohittanut lääketieteen. Yhteiskuntatiede on kuitenkin komeasti kolmantena, vaikka se on ehkä kaikkien kritisoiduin näistä.
Kysypä meiltä, raadetaanko kysymys?
No kun me ollaan kaikki tämmöisiä niin luottamuksen arvoisia tiedehenkilöitä. Mä tosiaan vähän syrjästä huutelijana, mutta kuinka paljon siihen tieteeseen nyt sitten kannattaa oikeasti luottaa ja ei?
Paikallaan professoria.
Pitää ja juuri sen takia, mikä täälläkin nousi esille, että tiede on sisäisesti ristiriitaista ja tieteen tekijät voi olla ristiriitaisia, jolloin se, että kun siihen luottaa, niin kyllä se tiede itse korjaa itse itseään ja menee eteenpäin.
Siis elitististä.
Ei, silloin elitististä. Mulla on ilo aamulla olla juuri väitöstilaisuudessa, jossa nuori tohtori, tuleva tohtori Eerola puolusti väitöskirjaansa. Ja sehän oli hieno tilaisuus, koska se osoitti niin kuin tämän argumentaation voiman. Eli väitöskirjasta väitellään. Tiede väittelee, se keskustelee, se hakee parasta lopputulosta. Ja sitten tulee seuraava maisteri, joka kumoaa edellisen tutkimuksen ja näin tiede menee eteenpäin. Tähän on hieno intellektuaalinen traditio ja on musta arvokasta, että edelleenkin 70%, se on korkea luku kaikesta huolimatta, kaikesta pelinästä huolimatta.
Ja mä voin sitä lukua siis tässä ihan ensimmäisellä sivulla erittäin paljon tai melko paljon. Yleisesti ottaen tieteeseen luottavia on juurikin se 86%.
Kyllä.
Ja erittäin vähän tieteeseen luottavia on 2%, melko vähän 9%. Ja nyt tässä nostettiin tämä perussuomalaisten kannattajista, 73% lukeutuu tähän erittäin paljon tai melko paljon. Ja se on yksin lähes 20% korkeampi kuin saksalaisten luku yhteensä. Että kyllä me olemme aika tieteeseen luottava kansa ja tässä vähän tämmöistä persuotsikkoa kans ehkä ruuvailtiin, en tiedä.
Turha.
Niin, tarpeetta. Tai vähän liioitellen.
Niin, se mikä on tosi tärkeää, että täällä varmaan on keskusteltu nyt tästä suomen kielen ja ruotsin kielen kotimaisten kielten asemasta. Että kyllä sitä vihamielisyyttä alkaa tulla enemmän, jos meidän kaikki tiede muuttuu vain bad English kielellä puhutuksi. Eli että on todella tärkeää, että meidän tutkijat tekee tietokirjoja, esiintyy televisiossa, no tässä oli kai ne tutuimmat kasvot telkusta ja mediasta, ja että sitä tietoa on saatavilla kotimaisilla kielillä.
Esko Valtaoja oli kärjessä, ja terveisiä Kari Enqvist, sinutkin mainittiin.
No niin, molemmathan on mainioita tieteen
popularisoijia. Kari, siis meidän perjantai
Tämähän on niin kuin tosi tärkeä sen niin kuin luotettavuuden kannalta juuri se, että kuka tahansa pystyy tutustumaan tieteeseen ja siihen niin kuin argumentaation lähteet on näkyvillä. Sitähän koko esimerkiksi väitöstilaisuudet on julkisia tilaisuuksia, missä sitä tiedettä tarkastellaan. Eli että se pysyy niin kuin läpinäkyvänä ne prosessit. Ja toki se, että just että ne menee englanninkielisiin ulkomaisiin suljettuihin julkaisuihin, ei se silloin ole kauhean lähestyttävää.
Tässä tutkimuksessa oli myös tämmöisiä vähän pureksittu tätä osiin tätä kysymystä luotettavuudesta. Ja muun muassa tällainen, että tieteeseen ei voi luottaa, koska tutkijat usein tekevät virheitä. Mm-hmm. Niin tästä väitteestä on samaa mieltä 1% vastaajista.
No, kyllä, hyvä, että
tietää. Aika kyllä. Rohkaiseva 12%, jokseenkin samaa mieltä, täysin eri mieltä 26 ja jokseenkin eri mieltä 53. Että
kyllä järkevä kanta ihmisille.
Mm. Siis me suomalaiset olemme paitsi ilmeisesti tehotaan toisiamme järkeviä, olemme myös optimistisia, koska tämä sama tutkimus antaa aivan huikean ison tämmöisen prosenttiluvun myös siihen, että arvioidaan, että tieteen ja tekniikan kehitys muuttaa ihmisten arkielämää seuraavien 10-20 vuoden aikana myönteisesti, niin tämä luku on liki 80% suomalaisista.
No aina kun makaa lääkärin, kuulkaa vastaanotolla, niin miettii, että miten ihanaa, että eletään 2000-lukua eikä 1790-lukua.
Tässä oli kuitenkin tämän tekoälyn suhteen, oltiin huomattavasti kriittisempiä, kun nyt on aika paljon keskusteltu, että onko se uhka vai mahdollisuus se tekoäly.
Sekä että.
Niin se on sitten, näkyy jo ihmisten vastauksissakin sillä lailla, että tämä varmuus ikään kuin tähän, tämän teknologian edistämiseen, miten se muuttaa, onko se positiivinen, tiivisemmäksi maailmaa vai ei, niin se on muuttunut. Tässä oli muuten tutkimuksessa myös mielenkiintoista, että mistä sitä tietoa etsitään. Että se yllätys oli mulle se, että se sanomalehdet on vieläkin se kaikkein yleisin. 66% oli sanomalehtihommia, telekkari oli sitten. Sitten oli verkkosivut, sosiaalinen media, tieteelliset julkaisut tuli viidentenä, noin 19% katsoo tieteellisistä julkaisuista jotain. Radio on sama 19%. Että
mitä?
Niin,
onko tietosanakirjat on pudonnut pois?
Tietokirjallisuus on 18%.
Minä en luota tähän tutkimukseen, radio on noin matalalla.
Mä haluan nostaa vielä esiin tämän tekoälyn, minkä Jari mainitsi, koska se osuus mun mielestä tässä barometrissa oli jotenkin tosi, no suoraan sanottuna tyhmä, koska siellä on niitä kysymyksissä oli se, että itse ajavat autot ja neuvontarobotit. Mm. Se tekoäly, mikä on läsnä meidän arjessa, niin se on paljon jotenkin semmoista niin kuin hienovaraisempaa ja pienempää. Ei meidän kännykät toimi ilman tekoälyä. Mm. Eli niin kuin se semmoinen niin kuin uhkakuva, että nyt tulee tekoäly ja joka paikassa on vaan robotteja ja sitten ne robotit kaappaa vallan. Niin eihän se ole se, mitä niin kuin tapahtuu, vaan se, että ok, meidän kännykkä toimii nyt vähän paremmin ja päästään ehkä sitten siellä passin tarkastus muuttuu entistä koneellisemmaksi.
Outi Hupaniitty, sä juuri liityt tähän optimistisesti tulevaisuuteen katsovien ihmisten joukkoon, sanoisin noin. Joku saattaa olla kyllä tuostakin vähän huolissaan.
Varsinkin tästä kuvatunnistamisesta, koska se on tällä hetkellä se, Suomihan ei ole lähtenyt mukaan tähän yleiseen pyrkimykseen, joka Unkarin kanssa ollaan samaa mieltä. Sen takia, että käytännössä jokainen, joka on katsonut näitä TV-dekkareita ja televisiosarja, niin tietää, että jos pannaan Hongkongin kadulta naamakuva, niin siihen tulee ylle teksti, että kuka se on, mitä se on ja minkä puolesta se on vakoillut.
Mut kyllä
tämä sama systeemi on oikeasti tulossa niin tänne peliin näiden määräysten ja tämän tekoälyn mukana. Että kyllä siellä on niin tämmöisiä uhkakuviakin, jotka on ihan reaalisia olemassa sen lisäksi, että journalisteilla ei ole enää kohta töitä kuin urheilun.
Tulee hyvin provokatiivisia väitteitä. Tulee koskien radioa ja journalismia.
Sanoisin, että akateemisena opettajana kyllä kannan tiettyä huolta siitä, että semmoinen tiedon muodostamisen prosessit tulevat muuttumaan. Eli kun sä saat syötteenä sieltä tietomassasta mitä vaan, niin kyllä se on suuri haaste meillä nyt sekä kouluissa että korkeakoulussa, että mitä me tullaan opettamaan tulevaisuudessa. Minkälaista tiedonhallintaa, tiedon muodostamista. Lähdekriittisyys on musta se number one, eli tarvitaan sitä kriittisyyttä, kontekstualisointia. Ja tietysti vähän niin kuin tiedealasta riippumatta meillä historiassa sun on pakko edelleenkin mennä niitä lähteitä lukemaan ja ne eivät ole tekoälyn tuottamia. Mutta tämä on iso haaste. Se on iso haaste ja se on samalla mahdollisuus, koska se haastaa tämän tiedon tuottamisen eliitin.
Ja tekstissä varmasti se, että et pääsee entistä enemmän, joudutaan keskittyä siihen, että millä tekstissä tunnistetaan ihmisen tuottama ja tekoälyn tuottama.
Kyllä,
että pysytään verifioimaan sitten ne niin kuin alkuperäiset.
Tämä on melkein ihan uuden ohjelman aihe, mutta mennään vielä yhteen aiheeseen, että ehditään sekin käsitellä. Se on tärkeä aihe, hieman liippaa sitä, mitä alussakin puhuttiin. Taiteilija Katariina Souri nosti viime viikonloppuna Helsingin Sanomien kolumnissa esiin yleisen seksipositiivisuuden varjopuolella sen, että moni nuori on henkisesti kypsymätön arvioimaan pornografian tai erottisen sisällön tuottamisen vaikutuksia pitkällä tähtäimellä. Souri viittaa tietysti omiin kokemuksiinsa nuorena. Hän oli alle 20 ja oli Playboy-mallina. Ja nyt kokee, että jälkikäteen, että häntä vietiin vähän niin kuin litran mittaan sitten näissä tilanteissa. Hänen kritiikkinsä kohdistuu kaikkein terävimmin tämmöisen OnlyFans-sivustoon, joka siis on semmoinen palvelu, minkä voi ladata latautunutta pornografista materiaalia, sitten käyttäjä maksaa ja saa sen nähtäväkseen. Ja Katariina Souri sanoi, että tämä on semmoista juttua, että koko tämä pornoteollisuus, että siihen pitäisi laittaa paljon korkeammat suojaikärajat. Hän puhuu 25 vuodesta. Mitäs me otetaan tähän kantaa?
Mä en sinänsä usko tämmöiseen niin kuin kieltämiseen. Et niin kuin, jos kaikki seksin kaupallistaminen kielletään alle 25-vuotiaalta, niin sehän tarkoittaa vasta, että se menee pimeillä markkinoille. Niin kuin tämä Protokin-pisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinenkin kommentoi sitä, että et niin kuin myös sitä kautta, että mihin se johtaisi, jos meiltä puuttuisi esimerkiksi kaikista kulttuurituotteistakin niin kuin alle 25-vuotiaiden seksuaalisuus. Eli kyllä se sitten siinä kohtaa rakennettaisiin jo semmoista tabupalloa, mikä saisi sitten vaan niin kuin sen kiinnostuksen. Ne varmasti se hyväksikäytönkin vaan niin kuin kärjistyy.
Eli sanot, että ongelma ei ratkaisu, tai yhden ongelman ratkaisemalla synnytetään nippu uusia.
Kyllä. Etenkin jos se ratkaisu on tämmöinen niin kuin tiukka kieltäminen.
Joo, aivan samaa mieltä, että kielto ei ole koskaan ratkaisu, koska se synnyttää kaksinaismoralismia ja sitten semmoiset pimeät markkinat eri ilmiöille. Ja jos nyt käytetään vanhanaikaista sanaa prostituutio, joka on ollut siis maailman vanhin ammatti, niin kyllähän siihen on liittynyt iät ja ajat, siis tiettyä sosiaalista epätasa-arvoa. Ja sen mukana tuomia suuriakin haasteita, mutta ehkä tämä keskustelu, mitä Katariina Souri nosti esiin, niin kumpuaa mun mielestä arvokkaasti hänen omasta kokemuksestaan. Ja se kritiikkihän suuntautuu tässä nimenomaan naisten kaupalliseen hyväksikäyttöön, mitä tulee nyt tämmöisiin Playboyn kaltaisiin lehtiin ja moniin muihinkin, jotka me nähdään. Että Playboyhan on söpö ja sehän on semmoinen kulttuurin kiva tuote ja siellä se Hugh Hefner-setä vaan niin kuin niiden puputyttöjen kanssa. Juu, vähän pelehtii. Ja musta se on hienoa, että hän on avannut sen raaan kaupallisuuden, joka tähän liittyy, ne riskit, jotka ovat ilmiselviä. Ja myös se, että kriittisesti täytyy analysoida tätä ilmiötä, mutta se, että me kielletään, ei ole ratkaisu.
Ollaan hetki mediakriittisiä, meillä kauheasti enää aikaa olekaan tähän näin, mutta siis jollakin lailla tämmöinen OnlyFans-sivusto, sitä on hyvin neutraalissakin hengessä esitelty, että se on ikään kuin tämmöinen voimauttava ja,
mahdollistava.
Ja mahdollistava ja kaikkea muuta mahdollista hyvääkin siis ja tämmöisen niin kuin itseilmaisun kanava. Onko mahdollista, että me olemme mediassa sortuneet liialliseen, miten mä nyt sen pukisin sanoa?
Seksuaaliseen vapautumiseen.
Niin, tai jotenkin sellaiseen, joka ohittaa ne ongelmat, mitä siihen liittyy. Jari.
Ilmiöt käsitellään nykyisin julkisuudessa vähän liian löysäkätisesti ja löysäpäisesti, jos nyt ihan suoraan sanoo. Katariina Souri on aivan oikeassa tässä, mitä hän puhuu. Se, että hän esittää sellaista mallia, joka on käytännössä mahdoton, eli tietyn äärimmäisen korkean ikärajan myöntämisen, joka ylittää meidän 18 vuotta, joka on se yleinen itsemääräämisoikeus kaikkiin mahdollisiin asioihin, niin sen ylittäminen 25 ei ole mahdollista. Siinähän on tietyllä lailla muistuma itse asiassa hyvin vanhaan pornoelokuvaan, jolloin kaikki esiintyjät oli siellä Amerikassa. Silloin, kun Amerikassa tehtiin 400 pitkää elokuvaa vuodessa ja 10 000 pornoelokuvaa vuodessa, kun videot alkoi Suomeen tulla 1980-luvun alussa, niin silloin jo tämä suhde oli tällainen. Ja nythän netin kauttahan tämä suhde on ihan samanlainen, että sit nettisisällöstä valtava määrä on itse asiassa jonkinlaista pornografiaa tai erottista materiaalia.
Ja maailman vierailumpia verkkosivustoja niin. Googlen jälkeen suurin piirtein
taitaa olla. OnlyFans on nyt ollut, että se on ollut tämmöinen niin kuin helppo käyttöliittymä, johon niin kuin kuka tahansa voi kotikännykällään niin kuin ottaa kuvia itsestään ja yrittää rahastaa sillä. Ja tämä Katariina Souri huoli siitä, että joka muistuttaa tietysti vähän tämmöistä porttiteoriaa, että kun sä ensin avaat tässä niin rintalivihaat, niin kohta sä avaat kaikki muutkin ja sen jälkeen se tie sinne.
Ja yksi huono aihe tässä on sillä, minkä Souri esittää, että tällä on pitkä varjo.
Siis on,
se on jollakin lailla ihmiselle.
Ja siis tämähän liittyy myös sitten kaikkeen tämmöiseen niin kuin kostopornoon ja kaikkeen tämmöiseen niin kuin ihan yksityiseenkin kuvien levittelyyn. Mutta siinä on sitten se ongelma just, että OnlyFans on vähän samalla tavalla kuin TikTok. Se ei ole Suomen lainsäädännön alasta toimintaa. Mm. Siihen on niin kuin tosi hankala millään tavalla niin kuin säännellä sitä. Siellä varmasti tapahtuu paljon hyviä asioita. Sehän ei ole pelkästään pornoa. Siellä on myös muuta tämmöistä niin kuin fanisisältöä.
Ja myös ehkä sosiaalisen hädän, yksinäisyyden kyllä. hoitoa, paljon joo. tämän kaltaisia asioita.
Mutta samalla, koska se on tämmöinen niin kuin monikansallinen tai jossakin kummallisissa maissa olevat palvelimet, niin siihen ei päästä tarttumaan, joten myös se kaikki negatiivinen jyllää siellä niin kuin täysin rajoittamatta.
Ja ehkä unohtuu myös se, että et neitokaiset, tai ehkä siellä on vanhempiakin rouvia, kuka tietää.
Siellä on myös miehiä, muun muassa ja, muun niin. Aku Meriläinen on tuottanut
sisältöä, joka usein mainittiin. Myös kyse on siis, se on keino ansaita rahaa. Et ehkä se ensimmäinen ajatus on, että menepä toteuttamaan seksuaalisuutta, niin OnlyFansia, vaan se on keino ansaita.
On.
Ja mitäpähän siinä on?
Se voi olla huomattavasti niinku turvallisempi tapa tehdä seksityötä, kuin se, että lähtee tuonne kaupungin yöhön.
Hyvä. Kiitos raatilaiset. Meidän aikamme tälle perjantaille on nyt täysi. Meitä oli siis täällä Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistojohtaja Outi Hupaniittu, professori Laura Kolbe, elokuvan ja television historian asiantuntija, dosentti Jari Cedergren ja minä olen Ville Talola. Tämä ohjelma on kohtsillään kuultavissa Yle Areenassa kaikkien muiden Kulttuuri Ykkösen jaksojen tavoin. Ja muistattahan myös, että Areenasta on helppo jakaa sisältöjä omaan someen, jos siltä tuntuu, että tämähän saattaa kaveriakin kiinnostaa. Tietoa hieman tämän ohjelman muistitekijöistä äänitarkkailijana oli Juha Jelm. Kiitos Juha. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo, joka oli tässä lähetyksessä käsikirjoitusapuna, kuten myös koko Kulttuuri Ykkösen toimitus. Omasta ja heidän kaikkien puolestaan lausun teille rakkaat kuulijat. Kiitokset seurastanne tänään ja koko viikon ajalta. Maanantaina jatketaan harjoituksia. Kirjallisuuden Nobelin voittaneesta korealaisesta kirjailija Han Kangista puhutaan. Pia-Maria Lehtola, kollegani, on tuolloin toimittajana. Mutta nyt hyvää päivän jatkoa ja viikon vaihdetta Yle Radio 1 aaloilla. Kuulemiin. Saroma.